Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 18-yanvar, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qullaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti mamlakat iqtisodiyotida jiddiy sifatli o'zgarishlar bo'layotgani bilan yana maqtandi. Zimiston O'zbekiston kasalxonalarida chaqaloqlar sovuqdan ko'karib qolmoqda.
Men esam maktab bu bitsak bo'ladi yo'q. Maktablarda hatto o'zimni bolalarim maktabga borishdan bosh tortyapti hozir.
Buyuk Britaniyada O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan va o'tayotgan ijodkorlarning kitoblari o'zbek va ingliz tillarida nashr etildi. Toliblarning Kobuldagi restoranga hujumi oqibatida 21 kishi halok bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida ishtixonda yo'q gazga 285 ming so'mdan aholiga soliq solinyapti.
Maktablarda, kollejlar, kasalxonalar juda sovuq, davomat yomon. Hozi og'ir zamon bo'ldi, kajam og'ir zamon bo'ldi, juda ahvol og'ir.
Shuningdek dasturimizdan ozod nazar hamda chodir xayol eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi restoranda juma kuni amalga oshirilgan hujumda nobud bo'lganlar soni 21 kishiga yetdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, o'lganlar orasida Xalqaro valyuta jamg'armasining yuqori lavozimli rasmiysi va BMTning 4 nafar xodimi ham bor. Xorijliklar orasida mashhur bo'lgan Kobulning vazir Akbarxon tumanidagi restoranga uyushtirilgan hujum mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, xudkush shaxs restoran oldida o'zini portlatgandan so'ng ikki jangari restoranga kirib, ovqatlanib o'tirgan odamlarni otib o'ldirgan. Hujumni keskin qoralagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, tinch aholiga qarshi hujumlar mutlaqo qabul qilib bo'lmas holat ekani va bu xalqaro qonunlarga zid ekanini ta'kidladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Suriya muxolifati tinchlik muzokaralarida qatnashish yoki qatnashmaslik masalasini muhokama qiladi. Juma kuni milliy koalitsiyaga a'zo guruhlar vakillari o'zaro kelisha olmagani sababli uchrashuv 18-yanvarga qoldirilgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, milliy koalitsiya vakillarining qanday qaror qabul qilishi hozircha ma'lum emas. Kelasi hafta Shveytsariyaning Jeneva shahrida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi vakillari va isyonchi guruhlar vakillari o'rtasida tinchlik muzokaralari boshlanishi rejalangan. Juma kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya muxolifatini tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga yana bir marta chaqirdi. Suriyada qariyb 3 yildan beri davom etib kelayotgan urush harakatlarida 100 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. Atom energiyasi xalqaro agentligining inspektorlar guruhi Eron poytaxti Tehronga bordi. Tashrifdan maqsad dunyoning 6 yetakchi davlati AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Germaniya vakillari bilan Tehron o'rtasida Eronning yadroviy dasturi bo'yicha noyabr oyida erishilgan kelishuv qanday bajarilayotganini o'rganishdan iborat. Xalqaro inspektorlar guruhi rahbari Massimo Araponing Eron rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazishi va tashrif asnosida Atom energiyasi xalqaro agentligiga hisobot taqdim etishi kutilmoqda. Tomonlar o'rtasida erishilgan va 20-yanvardan kuchga kiradigan 6 oyga mo'ljallangan kelishuvda Eron uranni boyitishni 5%dan oshirmasligi va dasturning boshqa jihatlarini vaqtincha to'xtatishi nazarda tutilgan. Buning evaziga xalqaro hamjamiyat Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishini va'da qilgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizda davomida xabarlarni eshityapsiz. Buyuk Britaniyada O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan va o'tayotgan ijodkorlarning kitoblari o'zbek va ingliz tillarida nashr etildi. Bu haqda BBC radiosi xabar qildi. Mazkur kitoblarda Mamadali Mahmudov, Emin Usmon, Dilmurod Said va Xayrulloh Hamidovlarning asarlari jamlangan. Ma'lumotda aytilishicha, bu tog'lar Ulug' tog'lar deb nomlangan birinchi kitobga Mamadali Mahmudovning Sovet davrida qisman e'lon qilingan va keyinchalik taqiqlangan O'lmas qoyalar romani, Tumanli kunlar qissasi, Emin Usmonning Tomir qissasi kiritilgan. Mahkumlar qo'shig'i deb atalgan ikkinchi kitob esa Dilmurod Said va Xayrullo Hamidovning she'rlaridan iboratdir. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston sharqida uchuvchisiz samolyot amalga oshirgan hujumda 9 nafar jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, AQShning uchuvchisi bo'lmagan harbiy tayyorasi hujumida Nuriston viloyatining Komdish tumanida kamida 9 jangari yo'q qilingan. Mazkur viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdulboqiy Nuristoniy halok bo'lganlar orasida 5 nafar pokistonlik jangari borligini iddao qildi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining 17 yanvar kungi majlisida 2013 yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari va 2014 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dastur haqida ma'ruza qildi. O'zbekiston prezidentiga ko'ra 2013 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 8% o'sgan, inflyatsiya darajasi taxmin qilingandan kam bo'lgan. Shuningdek, prezident bugungi kunda 140 dan ortiq korxona zarar ko'rib ishlayotgani haqida ham gapirdi. Prezident iqtisodiyotning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillar xususida ham to'xtalib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Mahalliy matbuotda chop etilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning nutqi 2013 yilda erishilgan yutuqlar haqidagi ma'lumotlar bilan boshlangan. O'zbekiston Prezidentiga ko'ra, 2013 yil mamlakatda yalpi ichki mahsulot 8% o'sgan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8.8%, qishloq xo'jaligi 6.8%, chakana savdo aylanmasi 14.8% oshgan, inflyatsiya darajasi esa 6.8%ni tashkil etgan. O'tgan yil yakunlariga ko'ra davlatning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 17%ni, eksport hajmiga nisbatan qariyb 60%ni tashkil qilgan. Ayni paytda prezident Karimov mamlakatning iqtisodiy rivojlanish yo'lida g'ov bo'lib turgan muammolarni ham tilga olgan. O'zbekiston rahbariga ko'ra 500 dan ortiq real sektor korxonasida o'tkazilgan texnik audit natijalari ularda ishlatilayotgan 160 mingta uskunaning 30%dan ortiqrog'i eskirib qolganini ko'rsatgan. Elektr texnika sanoatida uskunalarning 44%, mashinasozlik tarmog'ida texnikaning 37%, kimyo sanoatida 21%, qurilish materiallari ishlab chiqarishda 20%, oziq-ovqat sanoatida 19% va yengil sanoatda 8% texnika eskirgan. O'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi korxonalarda ishlatilayotgan uskunalarning eskirib, zamon talablariga javob bera olmay qolgani sababini shunday izohladi.
Buni asosida shu iqtisodiy mexanizmni to'g'ri yo'lga qo'yilmagani. Korxonalarda birinchidan boshqaruv mexanizmini noto'g'riligi, ikkinchidan ishlab chiqarish mexanizmi noto'g'riligi, uchinchidan o'sha soliqqa tortish va har xil pul munosabatlarini noto'g'riligi. Shuning asosida shunday holat kelgan.
Dedi toshkentlik iqtisodchi. O'zbekiston prezidentiga ko'ra hozir mamlakatda 140 dan ortiq korxona zarar ko'rib ishlamoqda. Ularning 67 tasi yirik korxonalar bo'lib, 10 tasi sanoat sohasiga, jumladan qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo, elektr texnika va farmatsevtika sanoati tarmoqlariga tegishlidir. Zarar ko'rib ishlayotgan korxonalar orasida Toshkent traktor zavodi, agregat zavodi, Chirchiq qishloqmash, O'z paxtamash, ochiq aksiyadorlik jamiyatlari ham bor. Samarqand kimyo zavodi, Jizzax plastmassa ochiq aksiyadorlik jamiyatlari kabi yirik kimyo sanoati korxonalari, shuningdek, Toshkentdagi yoritish vositalari ishlab chiqaradigan Onyx ochiq aksiyadorlik jamiyatida ham ahvol qoniqarli emasligi prezident nutqida keltirilgan. Iqtisodchi G'olibek Xolnazarov Ozodlik bilan suhbatda mamlakatdagi zarar hisobiga faoliyat yuritayotgan korxonalarni daromad keltiradigan zamonaviy korxonalarga aylantirish va yangi ish o'rinlari yaratish uchun ularni imkon qadar chet el investorlariga sotish kerak degan fikr bildirdi.
Korxona zarar ko'ryaptimi? Demak, qatidadir noto'g'ri edi, noto'g'ri. Yo ishlab chiqarish mahsuloti chiqib ketmaydi, yo o'sha topgan pulini kimdir yeb qo'yadi. Shuning uchun ishlab chiqarishi zararli korxonalarni iloji boricha chet elliklarga sotish kerak edi. Chunki chet ellik kelsa, albatta yangi texnologiya, yangi boshqaruv sistemasini olib keladi.
Dedi G'olibek Xolnazarov. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida muammolarni hal qilish uchun Vazirlar Mahkamasi, Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi manfaatdor tuzilmalarni jalb etgan holda 3 oylik muddatda yuqorida tilga olingan korxonalar bo'yicha ularni moliyaviy inqirozdan va bankrotlikdan chiqarish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish vazifasini topshirgan.
O'zbekiston prezidenti har galgi chiqishlarida mamlakat iqtisodiyotining o'sib borayotganligi, masalan, yalpi ichki mahsulotning 8%ga yoki sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yana undan ko'pga, qishloq xo'jaligi, savdo aylanmasi hammasi bir qancha foizga oshgani aytiladi. Lekin amalda esa O'zbekistondan bugun tashqarida 5 milliondan 8 milliongacha mehnat muhojirlari borligi va O'zbekistondagi bugungi hayot zimistonga aylanib borayotgani, gaz taqchilligi, elektr taqchilligi kunda ravshan ekanligi ma'lum qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning ikkinchi qismida beriladigan ozod nazar eshitirishida mana shunday bir balandparvoz ko'rsatkichlar qayerdan olinayotgani haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston prezidenti mamlakat iqtisodiyoti yanada rivojlanib, gullab, yashnab ketayotganini ta'kidlayotgan bir paytda O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz taqchilligi bois kasalxonalardagi vaziyat og'irligicha qolmoqda. Ozodlikka maktub yozgan tinglovchilardan biri Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi markaziy shifoxonada elektr energiyasi yo'qligi bois kasallar qiynalayotgani, chaqaloqlar esa sovuqdan ko'karib qolayotganini aytadi. Kasalxona shifokorlari bu holatni rad etmadi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida yashaydigan mushtariylarimizdan birining WhatsApp orqali ozodlikka yozishicha, Jomboy tumani markaziy shifoxonasida ahvol juda yomon.
Men Jomboy tumanidanman. O'tgan yil 25 noyabrda farzandli bo'ldim. Imoratga deb yig'ib qo'ygan yog'ochlarni yoqib qishni o'tkazayotgandik. 2014 yil 13 yanvar kechasi o'g'limning tobi qochdi. Doktorga olib bordik, shamollatgansizlar deb reanimatsiyaga yotqizdi. Bugun palataga olishgan ekan, ishdan qaytishda ko'rishga kirsam, svet yo'q, xonalar sovuq, pechka yo'q. Hali 2 oylik bo'lmagan go'dak sovuqdan yuzlari ko'karib ketgan. Bolamning yig'laganini ko'rib, yig'lagim keldi. Shumi bolalarga e'tibor. Hech bo'lmasa shifoxonaga gaz svet bermaydimi?
Deb yozadi Jomboylik tinglovchi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Jomboy tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozi efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan birining aytishicha, ular ham bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilish olmayapti. Tumanimizda 4 sutkadan beri svet yo'q. Mana hozir ham yo'q. Kasalxonamiz kotelnisi svet bilan isitishga mo'ljallangan. Bizga sutkasiga 2 soat svet beryapti-yu, lekin kotelni suvni qizitishga ulgurmayapti. Bosh vrachimiz ahvol shunday bo'lsa, bolnitsani yopamiz deyapti. Haqiqatan ahvolimiz juda og'ir, deydi kasalxona shifokorlaridan biri. Ayni paytda Jomboylik shifokor tasvirlagan holatning mamlakatning boshqa tumanlardagi kasalxonalardan kuzatilayotgani aytilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan shifokorning aytishicha, bemorlar qalin kiyimlari bilan yotadilar.
Hozir svet masalasi juda qiyin bo'lib turibdi. Shu mahallida mahalliy grafik bilan elektr toki berib turibdi. Endi gazlar o'ziga yarasha hozir. Gazlar bor joyda bor, yo'q joyda yo'q. chiroq keladi yo gaz keladi deydi, shunda kirasiz tug'ruq xonalarni robzallarida, tug'ruq xonalarida, xonalarida shu chaqaloqlar sovuq qotib qoldi degan eshittiramiz. Endi ko'pincha mana homilaga tug'ishga kelgan ayollar ko'p o'zlari masalan elektr pechka olib kelishadi yo masalan issiq kiyimlar olib kelishib shu bo'layapti, endi holatlar bo'layapti
deydi qashqadaryolik shifokor. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashaydigan shifokor Abduraim Bozorovning aytishicha, issiqlik yetkazib berilmagani sababli tumandagi tug'ruqxona yopilgan.
Sizlarda ham mutlaqo deyarli isitish sistemasi, gaz yo'q, yoritish sistemasi deyarli yo'q. Man desam, maktab bitsak bo'ladi yo'q. Maktablarda hatto o'zimni bolalarim maktabga borishdan bosh tortyapti hozir. Shu kechagina o'zimni o'g'lim lifodinit mana tomoqlari og'rib lifodinitlar kattalashib uyda yotibdi. Kattaqo'rg'on tumani ham raddonlar yopiq hozir. Ha, tug'ruqqa qo'shni Navoiy viloyatiga boryapti.
Shu raddonlar nima uchun yopilgan? Sovuq, svet yo'qligi uchunmi?
Endi sharoiti yo'qligi uchun yopilgan, mana shu svet yo'q. Yo'qotish sistemasi, issiq sistemasi yo'qligi uchun yopilgan. Lekin buni biroz so'ramaydi hozir. Bilmadik, mana pastda turgan rahbarlar, mahalliy hokimiyat buni yuqoriga yetkazmaydi. Demak, men o'ylayman, mana ketini barqarorlik, beqarorlik degan gaplar haqida tortishuv bo'ldi. Davlatda beqarorlikka asosiy sabab o'z tepadagi pastdagi mahalliy hokimiyat aytib berdi.
Deydi Abduraim Bozorov. So'nggi bir necha kun ichida Ozodlikka Namangan, Samarqand, Jizzax viloyatlaridan kelgan shikoyatlarda elektr toki ta'minotidagi uzilishlar bois shifoxonalardagi ahvol og'irlashib borayotgani tilga olingan edi. O'zbekistonda qishning qattiq kelishi qishloq maktablari o'qituvchi va o'quvchilarni tang ahvolda qoldirgani haqida ham Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Buyuk Britaniyada O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan va o'tayotgan ijodkorlarning kitoblari o'zbek hamda ingliz tillarida nashr etildi. Mazkur kitoblarda Mamadala Mahmudov, Emin Usmon, Dilmurod Sayyid va Xayrullo Hamidovlarning asarlari jamlangan, mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Nashr etilgan kitoblar yuzasidan tarqatilgan ma'lumotda aytilishicha, bu tog'lar ulug' tog'lar deb nomlangan birinchi kitobga Mamadali Mahmudovning sovet davrida qisman e'lon qilingan va keyinchalik taqiqlangan O'lmas qoyalar romani, Tumanli kunlar qissasi, Emin Usmonning tomir qissasi kiritilgan. Mahkumlar qo'shig'i deb atalgan ikkinchi kitob esa Dilmurod Sayyid va Xayrullo Hamidovlarning she'rlaridan iborat. Evril Tron tahallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov o'tgan yilning 12 dekabrida o'zining 74 yilligini nishonladi. U 14 yil qamoq jazosini o'taganidan so'ng 2013 yilning 19 aprelida ozodlikka chiqarilgan edi. Ozodlik radiosi taniqli adib mustaqillik yillarida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va uning rahbari Muhammad Solih bilan aloqalari uchun 14 yilga ozodlikdan mahrum etilguniga qadar ham 2 marta qamoqqa tashlangani haqida o'z vaqtida yozgandi. Uning O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, Turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan. 1981 yilda yozilgan va taqiqlangan bu roman fransuz tiliga ham tarjima qilingan edi. Taniqli o'zbek adibi Emin Usmon esa 2001 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida vafot etgan. O'zbek, uyg'ur va rus tillarida yozgan 20 ortiq kitoblari bilan xalq orasida obro'-e'tibor topgan yozuvchi 2001 yilning 11 fevralida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244 moddasi 1 qismi jamoatchilik xavfsizligiga tahdid qiluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib qo'lga olingandi. 2001 yilning 28 fevralida esa uning jasadi qarindoshlariga topshirilgan. 2009 yilda poraxo'rlik va tamagirlikda ayblanib 12,5 yilga qamalgan 52 yoshli Dilmurod Sayyid o'zining tanqidiy maqolalari, fermerlar huquqini himoya qiluvchi lavhalari bilan tanilgan. U O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyati a'zosi bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari Dilmurod Sayyid soxta ayblovlar bilan qamalgani haqida aytib keladilar. 37 yashar Xayrullo Hamidov O'zbekiston futboli, Respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Qamalguniga qadar u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Champion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalari bilan chiqayotgan edi. Xayrulloh Hamidov Toshkentdagi Navro'z radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishlaridagi vazlari bilan, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrulloh Hamidov 2010-yilning 21 yanvar kuni hibsga olingan. 2010-yil 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudi Xayrulloh Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xayrulloh Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukniga navbat yetib keldi. Samarqand viloyatining Ishchixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 74 yoshli pensioner Amirqul Qarshiyevning aytishicha, yo'q gazga 285 ming so'mdan aholiga soliq solinyapti. Agar kimki bu soliqni to'lamasa, ularni sud orqali undirib olishga harakat qilinyapti. Hozir Otaxonga so'z beramiz.
Men Qarshiyev Amirqulman. Samarqand viloyati Ishchixon tumani haqiqat qishloq fuqarolar yig'ini Qoraqora qishlog'idan.
Yoshingiz nechida aka?
Yoshim 67da. Amirqul O'zbekiston eshitishiga mana 3 yilda qattiq qishki deyapti. Bu 4-chi yil bo'lyapti uka. Elektr svet chirog'i beriladi, sotkasi 3 soat, gaz umuman yo'q. Bo'lmasa mayda o'tin bilan uyga ishlayapmiz. Ama gazçılar gelip kışlama kışlama kılıp 280 binle sum pul birisini yıkadan bir bezo dakilerdi. Yermeden de su kaşıyor Kural Suriye. Başı var yattı. 280 binle birin birisi de hakimiyetten meclis kılıp hakim mekanla konulandı reislerdi meclisi hemen urup sokup hakarat kılıp uyumayı kırıp 280 binle birisini diye verme pul yok, o zaman aşağıdan açacağım, bana sürekli vergen. İş kolu, iş kilitkenler. Kekse'de balları kargen, pul vermekten de fukara sudu üzerinde, milise bile sud icra şakili yaptı. Bu ahval, tüm boyu düşünün ahval. Tümanda 230 bin kavga yaşıyordu.
Şimdi bana gaz, şimdi bana amir kılık ki, gaz yok diye yapsız, yok gazge, yok gazge, pul veri, pul koyu yaptım yine.
Şu iştikam gaz dediğin idaranın, hamma xodimlari nima nazoratga keladi, bari Nexia machida kelyapti, bari bo'yib ketgan aka. Ishqon gazi boshliq Hasanov Abdulla restoran to'yxona qurdi, 1.5 ming o'rinli. 200 ta ho'kiz bog'ati qoramol va qo'riqda. Qoramolga gaz sotgan nima sotgan? Mollar gazni tashqarida yashayapti, odamlar sovuqda qoqshab yotibdi. Bog'chalar, maktablar, kollejlar, kasalxonalarda mana bugun men kasalxonada bo'ldim. Shunda tug'ruqxonada ayolni suhbatga yotibdi. Hech kim hol ahvol so'ramaydi. Hozi og'ir zamon bo'ldi, akajon og'ir zamon bo'ldi, juda ahvol og'ir. Nima qilamiz, nima bo'ladi, bu qishda borib-borib, ha? Maktablarda, kollejlarda, kasalxonalar juda sovuq, davomat yomon. Kasalxonada hammasiga dori-darmon bunga pul ber deb vrachlar qo'ymayapti, osilyapti. Xalq juda og'ir ahvolda. Quloq soladigan bir odami yo'q, O'zbekistonda quloq soladigan odami yo'q. Ochlik, sovuq, zimiston. Bu turishda bu katta jamiyatda portlash kelib chiqadi. Hech kim ish yo'q. Prokuror nachalnikimizni hokimiyat hammasi. Hali bir kitobi bor deb esimda bor. Tomonlar bu sujet qarshi Rossiyada kim yashashaydi degan. Xuddi shu kitob yozilgan zamon keldi O'zbekistonga aka. Hozir men sovuq uyda o'tirib, siz qo'rqib tashqari chiqdim, sovuq tashqarida. Sizdan gaplashyapman.
Endi odamlar, Amirqul aka, odamlar qanday yashayapti? Mana aytyapsiz, qiyin, qimmatchilik, gaz yo'q, ko'mir yo'q. Nima bilan isitayapti uylarini?
O'tin, yana Rossiyada bolalar pul yuboryapti. Rossiyadan kelgan pul esa O'zbekistonga yashatibdi. Bo'lmasa O'zbekistonda patlab qolmayar. Rossiyaga ketgan pul kelyapti, dollar kelyapti, vestriniyam bo'yicha. Shu bo'yicha odamlar yashab kun ko'rib turibdi. Bo'lib qoladi, xalq qilib ketadi. Qolishda qilib ketadi. Pul yok, su yok Özbekistan'da. Plastik kaçıka. Bazı kaçıka ne okutuşa üç ölüm bile aile kalan yok. Okyanı maya vardı ama yani kütüb oldu. Kim ne içi bilmeyemiz. Kim ne içi bilmeyiz. Ahırsızda kim olacak oldu. Ben çocuklarla bir kısak vardım. Böyle temay. 10 gün önce de uğraklarım var.
Düşündüm.
Yani o zaman uyuma kere 285 ve bir sin çakan pulum yok. Gazı çöleyizinde her gün kere yaptı uyuma.
Şu 200'ü... Amir Kulaka, şu 285 bin somli gaz yokkan mısınız o siz?
Yağılmayacak ama yakma. Gaz yok. Yapma bu turbada gaz yok. Şu turbanı ucu taşlap, işte, gaz idrasını tuvaçık gerek diye bir tane tüketi yapma. Kulaksam şu. Böyle bana ölüme kım koyamaz. 50'inci, 60'inci lira peşke... Keşeye otur yakıp çırak yakıp kum koruyamaz. 70. süvit yan arayanda. Bizde süvit gaz gerekmez. Fakat yine gaz süvit gerekmez. Geçtin. Bizde gaz süvit idrarını tüko atıp bu para kurlarını, bu bakmadalar hamasını işte boşaltıları idrarını tüko atıp biz çırak bulan peşke kum koruyamaz. Fakat çotur kusmasa, kul tura demese bu olur. Sarasamasa bu olur bizde. Men bir tane işte arayanımız Özbekistan makyası bu içe hamilem alakam var. Özbekistan başı akvala uğrake.
Deydi iştihanlik 67 yaşlı pensiyoner Amirqul Qarshiyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik shoir va olim Akbar Aliyev Ozodlik radiosining eshitirishlariga munosabat bildirar ekan. Shu bilan birga marhum xonanda Hofiza Olmaxon Hayitovaga bag'ishlab she'r yozganini aytadi.
Birinchidan yozishdan maqsad nima degan mavzu bo'lgan edi. Taqrib aytay, kitob oddiy, qalbdagi maqsadda yoziladi. Muallif uchun u ham moddiy, ham ma'naviy. Kitobxon uchun ijod bu juda yuksak va og'ir zahmat husuli. Hamma qo'ldan kelmaydi. Yuksak darajadagi mehnat mahsuli. Shuning uchun kitob yozgan muallif ilmiy bo'ladimi, badiiy bo'ladimi? Xalqaro qonunlar asosida tanishi kerak. Shuning uchun ham mualliflik huquqi himoya qilinadi. Umumiy narsalar. Ikkinchidan, ozodlik sizga nima berdi degan mavzu ham bo'lgan edi, eshitdingizmi?
Albatta.
Ana shu masalani falsafiy asosida to'g'riroq qo'yilgan. Ozodlik hech kim narsa emas, hech kim emas. Ozodlik voy olning mahsuli, doimiy takomildagi bir ijtimoiy ongi quvvati. Qonuniy tomondan ham, ijtimoiy tomondan ham. Shuning uchun masalani menimcha siz ozodlik uchun nima qildingiz deb qo'ysa to'g'riroq bo'lar edi. Ozod nima berdi degan o'sha savol asosida haligi umr guzaronlik falsafasi yotadi. Ya'ni endi mana bu Olmaxon xalqimizni suyukli Hafızı. Şuna başla bir de koşup bir tane şiir oku. Yazgan edin. Eğer ruhsat deseyiz oku bir şey mümkün. Zahamet 14 atar.
Mayri Mahamet.
Yerler ruh oğlanlar kirseler işsiz en kıdırar. Her ayol her kız. Alık ağlıklarda hazendiler kabri. Ram anduh ortada analar kalbi. Anam dirmanciye kuyladı hafız. Uzoq o'lkalardan aytdi aks sado. Farzandlar beshikka tirildi go'yo. Go'dak ingasida zorli istijob. Beshiklar ustiga tepmangiz zahar. Tor o'rnida qo'lda qasoskor xanjar. Tar ham oxi jarangdor bir soz. Qalb kuyiga molan sohir bir ovoz. Tabiat in'omi. Oldi in'omin. Vatan yuragiga xatlab
O'zbekistonlik shoir va olim Akbar Aliyevning so'zlari edi. Erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi restoranda juma kuni amalga oshirilgan hujumda nobud bo'lganlar soni 21 kishiga yetdi. Suriya muxolifati tinchlik muzokaralarida qatnashish yoki qatnashmaslik masalasini muhokama qiladi. Atom energiyasi xalqaro agentligining inspektorlar guruhi Eron poytaxti Tehronga bordi. Buyuk Britaniyada O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan va o'tayotgan ijodkorlarning kitoblari o'zbek va ingliz tillarida nashr etildi. Ekologlar O'zbekistondagi qo'riqxonalardan birida qizil kitobga kiritilgan oq barsning kamida 2tasi suratga tushirilganini aytmoqda. Moskva shahri sharqida vahshiylarcha o'ldirilgan 29 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Hurmatli tinglovchilar, endi men Ozod Nazarga navbat bermoqchiman. Xabarlaringiz bor. O'zbekiston prezidenti kuni kecha mamlakatda katta iqtisodiy yutuqlar erishilgani haqida gapirdi. Xo'sh, O'zbekistonda erishayotgan yutuqlar qanchalik bu haqiqatga mos, qanchalik bu foizlar, bu ko'rsatilayotgan ko'rsatkichlar hayotki haqiqatga to'g'ri keladi? Hamkasbim Sarvar Usmon, toshkentlik iqtisodchi G'olibbek bilan shu haqda suhbatlashdi. Bundan keyin esa Chodir xayolini tinglaysiz.
G'olibbek, siz Ozod Nazar eshittirishi savollariga birinchi gal javob berishingiz. Shuning uchun avvalo bir yaqinroq bir tanishib olsak.
Men 1972-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 94-yil Agrar universitetni bitirib, o'sha yilni o'zida Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv instituti magistraturasiga o'qishga kirganman. 1996-yil boshqaruv institutini bitirib, ishbilarmon menejment magistri unvonini olganman. Keyin 1996-yilning kuzida O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida birinchi kategoriyali mutaxassis bo'lib ishga kirganman. 1998-yildan 2002-yilgacha Janubiy Koreya Respublikasi Yonsei universitetini iqtisodiyot departamentida o'qib, 2002-yil bitirib, iqtisodiyot fanlari magistri unvonini olganman.
Demak, mutaxassisligingiz iqtisodiyot ekanda?
Ha, to'g'ri.
Iqtisodchi sifatida men juda bir anoyi odamni savolini so'ramoqchimanda sizdan. Mahsulot tannarxi nima?
Mahsulot tannarxi o'sha mahsulotga ketgan ishchi kuchi va qolgan resurslarni bo'lgan narxi kiruvchi o'zi qiymat. Shu mahsulot tannarxi hisoblanadi.
Demak, mahsulotni ishlab chiqarishga ketgan barcha sarf xarajatlarni umumiy qiymati tannarxi?
To'g'ri, to'g'ri.
Odatda ishlab chiqaruvchi tannarxni kamaytirishga harakat qiladimi, ko'paytirishga harakat qiladimi?
Foydasini oshirish uchun albatta mahsulot tannarxini qisqartirish asosiy omillardan biri hisoblanishi mumkin. Ya'ni agar u yuqori rivojlangan, raqobatli bozorlarda harakat qilayotgan ishlab chiqaruvchi bo'lsa, albatta uni asosiy yo'nalishi mahsulot tannarxini tushirishga bo'lgan harakati bo'ladi. Lekin bu harakatda albatta sifat darajasiga ziyon yetmasligi kerak. Shundagina uni tannarxini tushirgani foyda berishi mumkin.
Ishlab chiqaruvchi mahsulot tannarxini oshirishga harakat qilish holatlari ham bo'ladimi iqtisodiyotda?
Prinsipial jihatdan hech qaysi ishlab chiqaruvchi o'zidan o'zi mahsulot tannarxini oshirishga harakat qilmaydi. Lekin tannarxi oshishi ma'lum momentlarda bo'lishi mumkin. Misol uchun mana kimdir luks darajasidagi bir mahsulot olmoqchi. Masalan, sizni oddiy qo'l telefoningiz, oddiy plastmas korpusdagi qo'l telefoningiz bo'lishi mumkin. Plastmasdan korpus ishlaganingizda tannarxi birmuncha arzon bo'ladi. Lekin qaysidir bir boyvachcha, shu menga plastmasi to'g'ri kelmaydi, menga tilladan korpus yasab beringlar deyishi mumkin. Shundagina tannarxini oshirish yo'nalishida harakat bo'lishi mumkin-da, ya'ni o'zi bozor segmentlariga yo'naltirilgan mahsulot bo'lsa.
Lekin o'shanda ham maqsad tannarxni oshirish uchun oshirish emas, balki mahsulotni qimmatroq sotish uchun tannarxni oshirish. Bu yerda prinsipial farq.
Ya'ni uni mahsulotini o'sha qaysidir bir bozor segmentiga ma'qul kelishini ta'minlash uchun harakat bo'lishi mumkin-da.
Endi tannarxni oshirishga harakat qilgan ishlab chiqaruvchini qo'pol aytganda jinni deyish mumkinmi?
Endi jinni demasa ham, lekin sal nima edi, fikri noto'g'ri deyish mumkin. Mantiqi buzilgan sifatida ta'riflash mumkin.
Mantiq buzilgan ishlab chiqaruvchi deyish mumkin, ha?
Shuna desa bo'ladi.
Demak, har qanday ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarayotgan mahsulotini tannarxini tushirishga mudom harakat qiladi.
Albatta, bu rivojlangan raqobatli bozorlardagi ishlab chiqaruvchilar.
Men nima uchun buni so'rayapman? Mana kuni kecha O'zbekiston hukumati qaror chiqardi va o'sha qarorda O'zbekistondagi sanoat korxonalari 14-yili mahsulot tannarxini 14% yoki 940 milliard so'mga qisqartirishi kerakligi aytildi. Bu yerda hatto belgilab qo'yilgan, masalan, nima hisobidan? Energiya resurslarini tejash hisobiga 1.22%, texnologik yo'qotishlar hisobiga 1.5%, resurslar va xomashyolar sarfi va xaridni optimallashtirish hisobiga 2.6% va boshqa xarajatlarni qisqartirish hisobiga 5.1%ga tannarxni kamaytirishi lozim ekan korxonalar. Qaysi korxonalar ekanligi ham yozib qo'yilgan. Masalan, O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi 14.7%ga, O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi 14.5% va hokazo. Endi, demak, Vazirlar Mahkamasi shuncha foizga qisqartir deyapti. Nima? Bular Vazirlar Mahkamasi bilgan narsani O'zbek nefti gaz holding kompaniyasi yoki O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi rahbariyati bilmayotganmidi? Ular tushunmaydimi iqtisodiyotni? Tannarx arzon bo'lishi kerakligini tushunmaydimi? Nima uchun bunaqa buyruq?
Sizning savolingiz juda keng qamrovli savol. Birinchi navbatda mening fikrim shundayki, hozir O'zbekistonda shunday bir siyosiy jarayon yaralganki, har doim hukumat o'zini shu iqtisodiy rolini urg'ulab borish siyosati yo'nalgandi. Masalan, o'sha zavodli fabrikalardagi boshqaruvchilar yoki o'sha ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy yoki ishlab chiqarish qonuniyatlarini mening fikrimcha juda yaxshi tushunishsa kerak. Lekin bizada byurokratik sistema, ya'ni administrativ byurokratik iqtisodiy sistema yaratilgani uchun hukumat doim o'zini, ya'ni davlatda, mamlakatda kim xo'jayin ekanligini urg'ulab borish tendensiyasi yaratilgandi. Mana gazeta, televideniyada doim qarasangiz, O'zbekiston faqat hukumat qarorlari va hukumat buyruqlari bilan yashaydi. O'zbekistonda hayotni faqat hukumat qarorlari beradi. Mana siz ham agar O'zbekiston televideniyalarini ko'rsangiz, har doim hukumat qaroriga asoslanib har kim chiqayotgan yoki bir gapirayotgan odam hukumatimizni palon nomerli qarori, palon sonli qarori asosida deb hammasi o'zini hukumat qarori, ya'ni direktivalari bilan hayot boshqariladi O'zbekistondada. Shuning uchun hukumat o'zini rolini, ya'ni inglizcha qilib aytganda crucial, ya'ni hayotiy bir muhim rolini shunaqa qarorlar bilan xalqqa eslatib turadi.
Mana qarangda, masalan, mana qarorda energiya resurslarini tejash hisobiga e'tibor bering. 1.100%dan 22% tannarx kamaytirilishi kerak deyapti. Bu 1.100%dan 23% emas, 25% emas yoki 1.5% emas. Bu shu qadar apteka tarozisida o'lchangandek-da. Bu demak, qandaydir bir odamlar o'tirib olib, kompyuterlarda buni hisob kitobini qilib chiqqan.
Mani shaxsiy fikrim, masalan, men o'sha davlat organlari, ya'ni Tashqi savdo aloqalari vazirligida ishlagan tajribamdan kelib chiqib aytamanki, o'sha hozirgi sharoitda davlat byurokratik apparati birontasi siz aytgandek boshini qashib, kompyuterda o'tirib olib, shu 0.2 bo'lsa mundoq bo'ladi, 0.3 bo'lsa mundoq bo'ladi degan fikr bilan hech qaysi biri ishlamaydi. Ular havodan oladi buni. Masalan, 0.20 bo'lsin desa, 0.20 bo'lsin deydi. Bu anaqa mayda sonlar faqat shu o'sha sizdagi yoki sizdagimi yoki bu oddiy xalqqa shu biz juda mukammal ishlaymiz degan ma'nodagi taassurot berish uchun qilinadigan narsalar bo'lgan.
iqtisodiyot yangiliklaridan yana biri kuni kecha Heritage Foundation tashkiloti Wall Street Journal gazetasi bilan birgalikda o'zini yillik hisobotini e'lon qildi. Dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlikka doir. Bu hisobotda jahondagi 178 mamlakat qamrab olingan. Birinchi o'rinda iqtisodiyoti erkin mamlakatlar, oxirgi o'rinda iqtisodiyoti mutlaqo erkin bo'lmagan mamlakatlar. O'zbekiston oxirgi o'rinda emas, O'zbekistondan keyingilari ham bor. Masalan, ro'yxat Shimoliy Koreya bilan tugaydi. U Shimoliy Koreyadan 10 tacha teparoqda O'zbekiston joylashgan. O'zbekiston demak 163-chi o'rinni egallagan O'zbekiston. Endi birinchi mavzumiz bilan shu hisobotni natijasi orasida bir bog'liqlik bordek.
Endi bu siz aytgandek bu to'la to'kis bir-biriga bog'liq holatlar. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotini boshqaruv tizimi, ya'ni boshqaruvini mexanizmi bilan siz aytgan o'sha reytingdagi O'zbekistonni iqtisodiy erkinliklarda oxirgi o'rinni egallagani bu bir-biri bilan bog'liq bir masala. Chunki prinsipial olib qaraganda O'zbekiston iqtisodi boy aytganimdek administrativ byurokratik sistema. Ya'ni masalan, mana Amerikaga o'xshagan iqtisodda ochiq erkin iqtisod emas. Har bir resurs, xomashyo, har bir o'sha ishlab chiqarilgan mahsulot mana agar e'tibor bersangiz, eng yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar davlat tasarrufida, o'sha O'zbekneftgaz bo'ladimi yoki tilla konlari bo'ladimi yoki boshqa bir mana tekstil, hatto tekstil kombinatlari ham bevosita davlat nazoratida bo'lmasa ham davlat nazorat qiluvchi banklar nazoratida yoki davlat nazorat qiluvchi yengil sanoat assotsiatsiyasining nazoratida. Bu deganiki, umuman qandaydir bir yirik yoki bir yo'nalish beruvchi korxonalarni hammasi davlat nima desa, o'shani bajaruvchi korxonalar. Buni natijasi kelib chiqadiki, erkinlik deganda, iqtisodiy erkinlik degan ma'no tushuncham bo'yicha, ya'ni bu biznes erkinligi.
Bu yerda 10 ta ko'rsatkich bo'yicha baholangan, bilasiz, bu ko'rsatkichlarni o'sha mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik erkinligi, mehnat erkinligi, monetar erkinlik, savdo erkinligi va boshqalar. Marhamat.
Konkret gapirganda O'zbekistonda byurokratiyaning hokimiyati. Byurokratlar, davlat byurokratlari o'zini nazoratini qo'ldan boy bermaslik uchun butun bir shu byurokratik sistema yaralgan. Ya'ni o'sha bulog'i kim kontrol qilsa, kim nazorat qilsa, butun O'zbekiston hayotini o'sha nazorat qiladigan sharoit yaralgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi soni mavzusini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, hurmatli Gulnora Islomovna Karimova xonim belgilab berdi. Gulnora Karimova O'zbekistondagi davlat muzeylaridagi talantaroj masalalarga e'tibor qaratdi. Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi mikroblogida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va bir paytlar mamlakatni qudratli shaxslardan biri bo'lgan sobiq bosh vazir o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov hamda SNB zobiti Savenkovlarni O'zbekiston muzeylaridagi tasviriy san'at asarlarini o'g'irladi deya iddao qildi. Gulnora Karimova o'z tweetlarida O'zbekiston muzeylaridagi rahbarlarining barchasi eksponatlar oldi-sotdisi bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorligini ham iddao qildi. Bu iddaolar Gulnora Karimovaning uyini izinsiz ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safar Bekjon tadbirlariga javoban aytildi. Safar Bekjon Gulnora Karimovaning uyidan O'zbekiston muzeylariga oid durdona asarlar chiqqanligini iddao qilgan edi. Bu iddaolarni qat'iyan rad qilgan Gulnora Karimova o'z tweetlarida o'zbek muzeylaridagi talon-tarojlikka qarshi aynan o'zi kurashganligini ham alohida ta'kidladi. Hozir AQShda yashayotgan rassom Sergey Ignatiev o'zbek muzeylaridagi eksponatlarni mulozimlar tomonidan o'g'irlanishini sovet davridan qolgan yomon meros deb bilishini aytadi.
Ну, раньше, когда в музей приходили с ЦК, ну, любой чиновник, который приходил, и все время нужны были подарки для министерства, на юбилей, на то, и спокойно выбирали из запасников, например, там, или древние ковры, или сервизы. Картины мало дарили. Это все забиралось, и это все продавалось, конечно, через директора. А в музее или выставочного зала, худфонда, это было всегда в советское время. Сейчас, наверное, то же самое.
Игнатий өз тасарруфидаги маълумотларга асосланиб, Ўзбекистон музейлари ўғрилар учун осон нишон бўлганини айтади. Игнатийнинг айтишича, Ангрендаги суратлар галереясидан таниқли рассом Виктор Уфимцев асарлари ўғрилган. Ўтган аср ўрталарида Тошкентдаги футуризм юнолишида ижод қилган Виктор Уфимцевга оид бир нечта асарларининг Ангрен галереясидан ғойиб бўлгани Ўзбекистон маданият ва спорт вазирлиги ўтказган давриy тафтиш чоғида маълум бўлган. Ангрендаги суратлар галереясидаги вазиятдан хабардор рассом Игнатийнинг озодликка айтишича, Уфимцев asarlarining galereyadan qo'shtirnoq ichida yo'qolishi 1990-yildan 2004-yilgacha muntazam tarzda sodir bo'lib turgan. O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi mulozimi bu ma'lumotni inkor qilmagan holda ozodlikka tafsilotlarni bildirishni istamadi. Ayni paytda bu ma'lumotni O'zbekiston madaniyat va sport vazirligining eng yuqori mulozimlaridan biri ozodlik uchun tasdiqladi. 2001-yil oxirida O'zbekiston davlat san'at muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asari ham o'g'irlangan edi. Ayvazovskiyga oid Dashta kun botishi, Tropinin chizgan Abalenski portreti, Brunlovning Turk qizi, Kramskoyning Qizil durrali qiz va Surikovning Mergan qiz asarlari o'g'irlab ketilgan edi. Keyingi 2-3 yil ichida O'zbekiston davlat san'at muzeyidagi italyan rassomi Tommaso Sallari chizgan olma ushlagan Venera va mashhur rassom Belloni moyqalamiga mansub cho'milayotgan yalang'och ayol asarlarini ham o'g'irlashga bir nechta urinishlar bo'lgan. O'zbekiston muzeylaridagi ko'p asarlarning originallari pullanib, o'rniga qo'lbola nusxalarini qo'yish amaliyoti ham urchigani aytiladi. O'zbekistondagi tasvir san'at bilim yurtining 2 o'qituvchisi muzeydagi asarlarni almashtirib qo'yish maqsadida nusxa ishlagani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani ham aytildi. O'zbekiston muzeylarida Pablo Picasso, Vasiliy Kandinskiy kabi mashhur rassomlarning asarlari mavjud. Bu asarlarning jahon bozoridagi narxi bir necha million dollardan oshadi. Ахлер не саш, ахлер не саш. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной, а вот меня сияли с умой. Xuddi xayolning bu sonida o'zbek muzeylaridagi san'at asarlarining saqlanishi borasida suhbatlashmoqdamiz. Eshittirish boshida aytganimiz kabi Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi mikroblogida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va sobiq bosh vazir o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov hamda SMB zobiti Savinkovlarni O'zbekiston muzeylaridagi tasviriy san'at asarlarini o'g'irladi deya iddao qildi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi va davlat san'at muzeyidagi mulozimlar Gulnora Karimovaning bu iddolari borasida biror bir munosabat bildirishmadi. Bosh qarorgoh Parijda joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari jamiyati rahbari Nadejda Atayeva o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, O'zbekistonning so'nggi 20 yillik tarixidagi qudratli shaxslardan biri bo'lgan Ismoil Jo'rabekovning muzeylardan rasm o'g'irlash kabi korrupsion jinoyatga qanday aralashib qolganini aytib berdi.
Мне достоверно известно, что мать снохи Джурабекова, она была директором музея. Мама снохи Джурабекова, у Джурабекова есть младший сын Акмаль. У Акмаля есть жена. Вот мама этой жены Акмаля, она была директором музея. Против нее возбудили уголовное дело за хищение картин. Джурабеков в свое время замял это уголовное дело. И вот эта вот сноха Джурабекова продавала из запасников ляганы, картины. Очень много предметов прикладного искусства. Это очень было громкое дело. Но Джурабеков в свое время закрыл это уголовное дело. Что это было где-то в начале 2000-х.
Надежда Атаева фикрлари эди. Атаева шулингде Гюльнора Каримовнинг ўзи ҳам ўзбек музей фондларига оид асарларни талон-таражига алоқадорлигини иддао қилди.
Гюльнара Каримова абсолютно точно совместно с представителем ЮНЕСКО вывозили. То есть она продавала, помогала им реализовывать антикварные вещи из музеев, из всевозможных запасников. Да, у меня есть каталог, который мне привезла одна из журналисток иностранных, да, которая участвовала на одной из выставок. И она тоже, значит, рассказывала, что Гульнара вывозила картины. И, например, вот она недавно была в Эмиратах, как недавно, где-то месяца 4 назад. И там у нее была встреча с женами шейхов. Вот там она показывала какой-то Коран, очень древний Коран, я не могу вспомнить точно какой. Скорее всего, это тот, который нашел Биг Джан, но это мой домысел. Она показывала какой-то древний Коран, она что-то показывала и тем самым привлекала внимание жен шейхов. Там была одна из наших доверенных лиц, и это все было на ее глазах, да? И она говорит, понимаешь, говорит, Гульнара искала, то есть она лоббировала себе поддержку среди жен шейхов. То есть она по их обычаям не могла выйти на самих шейхов. Она пыталась войти в этот, знаешь, ну, грубо говоря, гап, да? И ее там не приняли. Вот. Но какую-то ценную картину или книгу она им все-таки оставила в подарок. Я уже 3 месяца не могу найти подтверждение, какой именно, понимаешь? То есть я этим уже давно занимаюсь.
Bu so'zda davom etib Nadejda Atayeva Gulnora Karimovaning xolasi Tamara Akbarovna ham O'zbekistonga oid osori atiqalar tasmachilik bilan shug'ullanganini iddao qiladi.
Далее. Тетя Гульнары Каримовой, то есть родная сестра Татьяны Акбаровны, вывезла огромное количество картин в Москву. И потом, когда ее сына арестовали, и до этого она вывозила очень много ценных вещей. Они сейчас прячутся, эти вещи находятся в Москве. Что вывезла? Какие картины? Говорят, что из музея Савицкого.
Надежда Атаева ozodlik bilan suhbatda BMTning madaniyat idorasi UNESCO protsedurasi ko'magida o'g'irlangan asarlar O'zbekistonga, mamlakatga, xalqqa qaytarilishi zarur deb hisoblaydi.
Она целенаправленно крадет народное достояние. Ее за это нужно привлекать внимание через привлекать ее к ответственности через процедуры ЮНЕСКО. Нельзя просто так это оставлять.
Надежда Атаева fikrlari edi. Taniqli rassom Lev Reznikovning Isroilda yashayotgan o'g'li Igor Reznikov otasi chizgan Anor kartinasi Gulnora Karimovaning Jenevadagi uydan chiqqanidan xabar topgach, Shvetsariya prokuraturasiga arz qilgan edi.
Я так думаю, то есть если музей действительно раздает работы налево и направо, то есть как бы свободно человек может прийти, какой-то высокопоставленности лицо и выбрать любые работы, то это, в принципе, это музейная вещь, она должна быть в реестре музея. То есть, как бы, когда папа, то есть папа, когда продавал, он понятно, что он продавал в музей. А музей, он, в общем-то, отвечает за свои, должен быть отвечать за свои действия.
O'z arizasida Igor Reznikov O'zbekiston davlat muzeyi fondida saqlanishi zarur bo'lgan va mamlakat hududini faqat O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilangina tark etishi mumkin bo'lgan Anor rang tasvir asari qanday qilib Jenevadagi villaga borib qolganini aniqlashni talab qildi.
Ахвер не Саш, ахвер не Саш. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной, а вот меня теряю весной.
Ozodlik muxbiri shu mavzu bahonasida O'zbekiston muzeylaridagi asarlar qanday saqlanishini bilish maqsadida mamlakatdagi qator muzeylarga qo'ng'iroq qildi. Xorazm viloyat Urganch suratlar galereyasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, muzey eksponatlariga oid zarrin ramkalar yechib olinib, galereyadan olib chiqib ketilgan. Bu holat borasida Xorazm viloyat madaniyat boshqarmasi surishtiruv o'tkazgan. O'zbek rassomlarining asarlari saqlanayotgan respublikadagi Alisher Navoiy nomli adabiyot muzeyiga ham qo'ng'iroq qildik.
Va alaykum assalom.
Alisher Navoiy nomidagi muzeymi bu?
Shunday. Men muzey direktori Masaid Hasanov.
Hey, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat.
Men mana shu muzeylar haqida maqola qilayotgandim. Sizlarning muzeyda Javlon Umarbek, Chingiz Ahmarov, Temur Sadullayev kabi rassomlar asarlari bor ekan-a?
Ha, bor.
Original asarlari.
Ha, bizda endi ko'p rassomlarga bor-ku.
Endi bu ustoz rassomlarning asarlari qanday saqlanyapti? O'shani nimasi saqlanishi qanaqa?
Ekspozitsiyada ular bir qismi endi fondimizda saqlab kelyapti. Endi bari fondlarni ham yangilash kerak. Hozir endi davlat oldiga qo'yib qo'yilgan edi. Yangilash masalasi. Endi ekspozitsiya ham endi navbatda bo'ladi-da. Qozamir Temir, Tarix muzeyi, Sharitlar xotirasi. Bo'ldi endi fasadni remont qilindi. Ichini ham bir yaxshi zamonaviy texnikalar bilan qilinishi kerak bo'ladi.
Endi nimasi yaxshimi? Qo'riqlanishi yaxshimi? Chunki Davlat san'at muzeyiga bir o'g'ri tushdi, esingizda bo'lsa. Ufimsim galeriyasiga ham o'g'ri tushdi. Ha. Sizlarda yo'q bo'lmagan bunaqa hodisa.
Hammasi yaxshi bizda. Bizda unaqa narsa bo'lib qolgan bo'lganmas.
Sizda Tansiqboyev asarlari ham bor-a? Tansiqboyev, Ural Tansiqboyev, o'sha qadimgi nimalar rassomlar asarlari.
Yer hamma yo'daki bilmayman nima bor ular mana shu ko'pchilikda bor. Ural Tansiqboyev ko'proq nimada bitta kerak o'zini muzeyida bitta kerak.
Demak, saqlanishi yaxshi chunki bu asarlar.
Ha, Abdulla Iskandar, siz yaxshi saqlanadi ekspozitsiyadan masab. Xo'p, hali biror narsa bizda unaqa yo'qolgan hech qachon nima bo'lgan emas u. Hammasi joyida saqlanadi, kitoblar, keyin portretlar. Adabiyotga aloqadorda bizdan emas.
Adabiyotga aloqador.
Adabiyotga Navoiy, Boburlarda bundan chiqqan asarlari, kitoblari shular saqlanadi, saqlanadi. Hamma joyida. Mana hozir 40 yildan beri, 50 yildan beri ishlagan bo'lsam, hamshiralar bilan birga hamma joyida yaxshi. Endi hozir yangilanish kerak-da. Yangilaymiz endi o'shanga qarab, hozir hukumat ham shu masalani qo'yish arafasida turibdi. Kunlar yangilab, yangi texnika, zamonaviy nimalar bilan boyitishimiz kerak bo'ladi.
Menimcha bir ikkita miniatyura asarlari ham bor-a sizlarda, qadimgi.
Yo'q, bizda asl miniatyurani asllari bo'lmaydi. Miniatyura asllari qo'l yozmalarga ishlangan bo'ladi. Bizda, demak, uni kopiyalari qilinganda, ilgari qilingan kopiyalari, o'sha
kopiyalarda
kopiyalari qilingan. Bizda miniatyuralarda bor nimalari devorga ishlangan zamonaviy rassomlar, Chingiz Ahmadov ishlagani bor. Keyin Hamza davrida nimaniki bor, Chingiz Ahmadov shogirdiniki, Temur degan yigitimizniki.
Temur Sadullayev,
Temur Sadullayevniki. Chingiz Ahmadovniki ham bor devorga ishlanganlari. Endi u nimada tepada bor, nima Zebuni sozalida duvolga ishlanganda, duvolga ishlangan. Duvolda uni olib olmaydi, duvolga ishlangan. Keyin ana Navoiy zalda bor ishlangani, chor haligi ilk devonga ishlanganlari bor. O'sha go'zal nimalar bor, miniatyuralar emas, endi u duvolga nima qilinganda chizilgan. Duvolga chizilgan, duvolga chizilgan, uni olib olmaydi, nimaga emas, portretga o'xshatmas, duvolga chizilganda.
Endi bilasiz, muzeylarni
metroga ishlaganlari bor, ularda bizni ham nusxalari turibdi.
Chingiz Ahmadovniki.
Chingiz Ahmadovniki.
Keyin u Ufimsov, Qaydalov degan rassomlar asarlari
ham. Yo'q, Ufimsov bizda unaqa Ufimsovlarniki yo'q.
Yo'qmi?
Qaydalovniki balki bordi.
Qaydalovda Alisher Navoiy va Ufimsov bu nimada? Hamzani Toshmurod qilishi bu muzeyda.
Ilgari bir ishlangani bo'lmasa, Qaydalov haligi Navoiy nimasi bo'lsa,
Alisher Navoiy.
Hozir endi uni Abdulhaq Abdullayevniki boshqa o'zgarib ketdi-ku o'yladiganlari.
Demak, men telefon qilayotganim boisi o'sha
yaxshi, yaxshi.
Bir zamonaviy nimalar bormi? Elektron sistemalar bormi? Qorovlikdagi elektron sistemalar mana bu.
Nimada?
Mana elektr video kamera, boshqa narsalar zamonaviy uslubda himoya qilish bor.
Yo'q, video kamera bizda, bu legislatsiya kirganingizda katta qulaylanadigan nima yo'q, hech kim kira olmaydi keyin. Bizda hozir endi buni qilinishi kerak bo'lgan narsa, oldinda endi qilinadi deb ham aytyapman-ku.
Endi.
Ularda hammasi Navoiy butun ichkariga muzeyida ekspozitsiyasini bir kapital boshqatdan ta'mirlab, demak, joriy ta'mirdan o'tkazib, undan keyin demak yangi zamonaviy texnikalar va aytayotgan nimalaringizni qo'yib, o'sha video наблюдение deymiz, undan keyin kompyuterlar, yangi zamonaviy texnikalarni qo'yib turib, o'sha Navoiy, Bobur har bir zalda uni ijodi, faoliyati, Navoiyshunos olimlarni faoliyati, kompyuter deymiz, boshqangizga chiqadi-ku zamonaviy hamma joyda. Ana o'shanaqa texnikalarni endi qilish uchun milliardlab pul kerak bo'ladi. Endi yaqinda ancha-muncha yozdik, endi yaqinda navbat bizga kelsa kerak deyapti. O'sha kelsa, demak, hamma loyihalarni tuzib, bosh qilib, sekin-sekin endi Navoiy zali boshqa sekin-sekin shuni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi.
Alisher Navoiy nomli adabiyot muzeyi rahbari bilan suhbat edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talantaroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyida 1992-yil yuz bergan o'g'irlik hali ham ochilgani yo'q dedi. Ozodlik bilan suhbatda muzey bosh xazinaboni Ozod Karimov. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi dedi suhbatdosh. O'zbekiston muzeylaridan birida ishlaydigan va o'z ismini aytmaslikni istagan rassomga ko'ra, sohani tajovuzdan himoya qilish uchun fidoilar yetishmayapti.
Ko'pdan Ministerstvo kultura hammasidan tushadi prikaz, конечно. Это уже odam o'ziga bog'liq, o'zingiz tushunasiz. Chunki agar odam birovning mehnatini, san'atini qadrlab, anaqa qilsa, конечно, он будет охранять, всячески будет это сопутствовать тому, чтобы это все сохранялось в хорошем виде, чтобы зрители могли всегда прийти, посмотреть и созерцать.
Чон Хайолик Бусонида, Узбек музейлардаги санъат асарлари сақланиши борасида сухбатлашдик. Сухбатни Абдулла Искандар олиб борди.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж! Вот зимний вечер, летний земной, а вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж! Вот кто-то в профиль или анфас, а я смотрю, смотрю на вас.